Leyar Azatlık Radyosu. Hepdenin esası vakalarına sin edýän hepde sinatly programmamyzda başlaýas. Azatlyk Radyosynyň Pragadaky studiýasynda sizin bilen men Tehra. Hepdeniň iň esasy wakasy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekiliniň bitaraplygyň goşulmadlygy aňlatmaýanlygy barada eden çykyşy boldy. Bu barada Azatlyk Radyosynyň azathabar.com web saýtynda çap edilen maglumat okuyjylaryň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Şünki gepleşigimizde şol maglumatymyzy ýene bir gezek diqqatyňyzy hödürläp, oňa okuyjylarymyzyň galdyran pikir garaşlaryny hem eşdireriz. Şeýlede hepdeniň dowamında Aşgabatda howanyň gyzmagy we elektrik togunyň kesilip durmagy bilen baglanşykly wakalaryň, ýaşajylaryň we söwdegärleriň gündelik durmuşyna döreden bökdönçlüklerini hem nazar aýladyk. Şol habar we oňa okuyjylarymyzyň gyzyklanmasy hakda gürrüň edip, awaza Siyahatçılık doluğunun önkü yaşayıcılarının hedirki ıkbalı var adı Türkmen sahanını yadıcı ile geçinen tövhütteşliğimi de hemeştirir. Şeýpdäniň ahyryna has taqygy 12-14 iýun aralygyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistana sapar edýär. Ýurda diýen bu ikinji saparynyň dowamında Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary dereceli resmisi Türkmen resmiýleri bilen duşuklar geçirdi. Bu sapır Türkmen resmilerinin arasında öňe saýlanan wakaların biri bolsa, Azatlyk Radyosynyň azathabar.com web saýtyndaky okuyjylarynyň arasında Merkezi Aziýa agasyny çalyşýarmy diýen söz başlanan çap eden söhbetdeşligimiz iň köp gyzyklanma döreden maglumatlaryň biri boldy. Ýatladyp geçsek, bu söhbetdeşlikde Orsetiň täsiri güýçli bolan Merkezi Aziýa regionunda Hitaýyň artyp barýan täsiri mundan beýlek haýsy urunçy özgörür diýen soragy jogap tapmasy inanşylýar. Gepleşigimiziň başynda web saýtymyzda iň köp diňlenenleriň arasynda gelýän bu söhbetdeşligimizde okuyjylarymyzdan galdyran käbir pikir araýşlaryny diqqatyňda ýetirmekçi. Dindar ady bilen tesbir galdyran okuyjylarymyz orslar gelip dinimizi gadagyn etdi. Hitaýlylar gelse puto tapmaly bolarmy kadyň sowaly galdyrypdyr. Danatly okuyjymyz dinar atly okuyjymyzy jogap ýazyp tesbirine şeýle diýär. Kim aýtdy orslar dinimizi elimizden aldy diýip? Ol özümiziň ors boljak bolup eden işimiz. Türkmen deranlaryny orta meňzetjek bolup saçyny boýap ýörenim bizdik. Çağlarymyz bilen türkmençe däli orsça gepleşsek mertebe bilýänim bizdik. Orsun gidenine 24 ýyl boldy. Henidem öz öýünde çağlar bilen orsça gepleşýän türkmen maşallary bar bolsa, günäni öz ýakamyzda gözläliň adamlar diýip öz garaşyny jemläpdir. Çangçing çuň ady bilen öz garaşyny beýan eden okuyjymyz bolsa, Lewapda täze doğulan käbir çağlary Murat Çeng, Jahan Wong ýaly atlar da ýamy şu ýagdaý dogrumyka we oňa soňky ýyllar Hitaýlaryň Lewapda has köpelip başlamagy sebäp bolup bilermi diýen soraglar orta atypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem bu töhfetdeşligi dinläp öz garaşlaryňyzy galdyrmagy isleseňiz, siz hem azathabar.com web saýtymyza garaşýas. Web saýtymyza türkmen sanynyň garawym.info arkaly girip bolar. Gepleşigimiziň başynda hem belläp geçişimiz ýaly Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik wekili Ak Sultan Ataýewi bitaraplygyň bileleşiklere we ýaranlyklara goşulmadlygy aňlatmaýandygyny bellädi. Türkmen elçisiniň eden bu çykyşy barada kärdeşim Ýuşan Anorwanyň taýýarlanan bu raporty hem geçen hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp okulan we okuyjylarymyzyň arasynda iň köp gyzyklanma döreden maglumatlaryň biri boldy. Häzir şol maglumatymyzy diqqatyňyzy hödürläp, onuň ideýany hem okuyjylarymyzyň bu arada galların tesirlerini eşitiririz.
Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili Ak Sultan Ataýewi bitaraplyk durumy gorag we jogapkärçilik diýär. Şeýle dol bitaraplygyň bileleşiklere we ýaranlyklara goşulmazlygy aňlatmaýandygyny belledi. Türkmen ilçesi bu pikirler Türkmenistan'ın bir taraflığının ikrar edilme varada rezolüsiyanın kavul edilmeğinin 20 yıllığına kabat BMK'nın radyosu bilen sökvetteşlikta etti. Tebii aylıklarına karamazdan region bir topar problema bilen yüzeyiz olyar deyip Türkmen resmi söhbetdeşlikde Türkmenistan, Özbekistan ýaly ýurtlaryň suw problemasyny, hazar ýaka döwletleriniň deňziň durumyny keskitlemek, deňziň ekologiýasyny gorap saklamak bilen bagly meselelere üns çekýär. Şu we beýleki uğurlardaky çözülmedik meselelerin üstesinde Sewitdäki näraýat goňşuçuluk bizi öňe alyş diplomatiýasynyň regional merkezini açmak inisiatiwasyny öňe sürmäge teklifdi diýip Ak Sultan Ataýewi söhbetdeşligiň dowamyny aýdýar. Türkmen ýylçysy radyanyň habarçysynyň BMK'nyň nazar alman bitaraplyk durumyňyz siziň halkary, regional we beýleki ýaranlyklaryň hiç birine goşulmaýanlygyňyzy aňladýarmy diýen soragyna jogap berip şeýle diýýär. Bir taraflık durum bizim yaranlıklara koşulmayanlığımızı anlatmayar. Döwletiň bitaraplyk durumy onuň üstüne belli bir borçlary ýükleýär. Bu haýsdyr bir harby birleşiklere we ýaranlyklara goşulmazlyk. Hiç kim şol sanly goňşular bilen özüni gorumakdan başga ýagdaýda hiç ýyl harby düşmançylygy baş goşmazlyk diýip Ataýewa aýdýar. Şeýlede Aksultan Ataýewa özlerini bitaraplygy Demganyň ýönekeý bir meýdany, şonuň bilen bir wagtda hiç bir harby işlere gatnaşmaýan ýurt tökmünine däldi, eýsem oňyň tarapdan, konstruktiw tarapdan garaýanlyklaryna aýdýar.
Kärdeşim Ýuşanyň taýýarlanan bu maglumatyna okuyjylarymyň ençemesi öz pikirler eşlerini galdyrypdyrlar. Olaryň başyny özüni hekima diýip tanyşdyran okuyjymyz bolup, ol bitaraplygy ýetese zat ýok. Aslynda garaşsyzlyk bitaraplyk uly bagtdyr, emma adalet ýok ýerine ol bagtsyzlykdyr diýip öz tesirini bellepdir. Durdatly ýene bir okuyjymyz bolsa, häzirki ýagdaýda bitaraplyk siýasy tarapdan biziň ideallyklygymyza sebäp bolýan närselerden biri bolupdyr. Ýurdumyzyň hökümeti eden etdiligi bilen olup yörke, öz içinden hiç ili hayt kuş diyecek çıkanok. Çıksa da iki günde güpür detiyerler deyip öz arayışını kaldırıptır. Geçen hepdenin devamında öňe taýlanan maglumatlaryň ýene biri Tomsun gelmegi bilen Aşgabatda howanyň gyzgynlygynyň artandygy. Munyň netijesinde elektrik togunyň üçinçiliginde käbir bökdönçlikleriň ýüze çykany baradaky maglumatymyz boldy. Paýtagtda elektrik togunyň kadaly berilmediginiň ýaşaýjylar bilen bir hatarda kiçi biznes bilen meşhurlanýan telekeçilere ýaramaz täsir ýetirenini habar berilýär. Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň bu barada taýýarlanan maglumatyny dinleýin.
Aşgabatda howanyň derejesini ölçýän enjanlar 42-43 gradus görkezýär. Bu Türkmenistan'a Tomus pasının yetip gelendiğinin alamati, Tomus'un alamatlarına yine biri iyidirderli kesilen tok ve su serişleri. Hedir kun aşağı vakti olurum uçusuna hem duş gelmek mümkün. Payitahtın pasyol kökü, trofko, karadamak, şor yarlar yonlarına eyyen bir neçe unlap elektrik toğu il için aydırışı yali oynat dur. Elektrik toğunun akırcenesinin pestekleri ağırlı kansanerlerdir, split sistemi ve su odacıları işlep bilmeyer. Kehalatta toğun oynat durmalıdır ağırlı bu elektrik encanlarının yan-yan halatlarının hem bardağı ediler. Bundan başka da elektrik toğunun geçen halatlarda seyrekler. Meselem layık bir hepte monodol parahat bir mikrayonlu elektrik toğu geçti. Ençeme saat elektrik toğu tuzu alan adamlar ıslık huvada nespli sistemlerini ulanıp bilirler ne de sıvıcılarını. Bu rayonuna yerleşen parahat bağlarının sevdelerler için olsa bu yağda hakiki bit başlığı vurlu. Bu bağlarda kâr sevdelerlerde elektrik toğu geçti ulanmak için yürükte elektrik generatör neydinden ortadır. Onların köpsünde bu kilencam yok. Çol sebepten sevdelerler sıvıcılarına ki haritte elektrik toğu diye lere koşulurnakda evakuasiýa etmeli bolýar. Bu hyl mümkinçilikler bolmadyk töwdeweleriň haýatlary bolsa eredi. Elektrik togunyň öçmegi käbir raýonlarda awa suwunyň kesilmegine hem getirýär. Mysal üçin paraýat 2 mikrorayonyň aýal köp gatly ýaşaýan aýlary suw nasosyň üstünden barýar. Elektrik togu öçde nasos hem öçýär. Şonuň üçin suw hem kesilýär. Bu hyl ýagdaý hatda pasýol köwüki trofky ýaly bir gatly hudusy howlu jaýlaryna hem bar. Bu raýonlarda öňem kadar suw üçinçiligi bolmazdan ýaşaýan nasos koyup ağız suğundan peydalanyarlar. Şonun için elektrik toğu ölçtü, su hem kesilyar, ya da pesilyar. Elbette yaşayıcıların ve sevdelerlerin elektrik toğu ile bağlı çekeyen itkilerinin öve doğrulmayar. Hakimetler hem ilatın bu kıyıl itkilerine ünf vermeyeni menzeyar. Bu kıyılı kompensasyonu sormak adamların kellesine de gelen o. Asla şey deyip kompensasyonu alıp bolyandığından bilen o hiç kim deyip parahat 2 mikrorayonun yaşayıcısı bayram aydar. Çok bir vaktta hem elektrik toğulun üçüncülüğündeki bökdönüşlükler vardı değişli dağlardan düşündürüşe malp olmayar.
Habarçymyz Muradyň taýýarlanan bu maglumatyna özüni Murat diýip tanyşdyran okuyjymyz bu zatlar togy bagly däli tebigata bagly diýip öz araýyşyny galdyrsa, Gara Murad atly beýleki okuyjymyz Murad atly okuyjymyza ýüzlenip Dubaýda düň 52 gradus boldy. Tog öçmedi. Jeddede 55 gradus bolupdyr. Tebigat näme sebäpden diňe türkmeniň togyny öçürýär? Muňa halk günäkärmi kä diýen soraga galdyrypdyr. Mälim bolşy ýaly soňky ýyllarda Türkmenistanyň Hazar deňdiniň kenarynda ýerleşen awada siýahatçylyk dolany halkara turistik donasyna öwürmek üçin alınıp barlayan guruluşlaryň gerimi güýçlendi. Guruluşlaryň artmagy we bu sebäpde täze-täze mehmanhanalaryň gurulmagy netijesinde bu sebäpde öňden ýaşap gelýän käbir ýaşaýjylar hem başga ýerlere göçmeli bolupdyrlar. Biz geçen hepdeniň dowamında şol ýaşaýjylaryň häzirki ykbaly bilen gyzyklanyp Balkan welaýatyna ýyl-ýyldan sapar edýän ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Şol söhbetdeşlikden bir bölek diňleýin, soňra bu barada okuwçylarymyzyň galdyran tesirleri bilen tanyşýarlar. Amanradağı avada siyahatçılık öz oğlunun kuruluşu üçün deyilip şol sevitte yaşayan yanı ünlün hem yaşap gelen müngülöçü yaşayıcı bu sevitten göçüp gitmeye mecbur oldu ya da oların cahilleri yumrulu. İnne şol yaşayıcılar hedir kvautta nerede yaşayar?
O yerde bir avada oğuvası vardı, kadim kavada oğuvası. Şu yerdeki zaylarına pasportlarım yazdırdılarını. Hem de 13.000'den köprek dağçı zaylar vardı. İdara karhanadan dinzal stoğluğu vardı. Yürüyüşte devlet bücretinden pul verilip, maliyeler işte verilip sandan dinzal stoğlukları vardı. Yine şu 2007. yılda avada Dinzarstoğlu'nun kuruluşunun başlanmağı bulan şolar yıkılmalı edildi. Ondan olur. Mecburi adayda başlarını saramal vururlar. Çimgelen yere göçtüler. Esasen karşı pas yolunu göçtüler. Şu yerde de özlerinin maliye adayına göre, güç yeterine göre zahirleri sallılır. Yönü o zoranım uzağa gitmedi. 2010. yılın başlar karşıdaki zahirlerim yıkıldı. Tekrar.
Şundan son şol yaşayıcılara haysa da olsa bir variant hödürlenüptür mü?
Anıp malumatın var. Onlara kompensasyon törünmedi. Hem de şoların özünün kovun isteyen yerlerinden yaşayacağı hatta millet yerlerini haş ederlerinde de çok haşlarının da yüzünü rullu. Zuda başka başka yerlerden onlara millet yerini hödürlediler. Onlara atababı deniz yakasının yaşayıcıları çol çiğnem soyerleri almaktan yüze vurdular.
Aman Murada, şol halkı kadim avada ovasının yaşayıcıları birinci göçürlenen avada siyahatçılık doğulunun kuruluşu için deyilip cahiller yumruluk göçürülüptür de. İni ikinci yanlış o karşıda yaşayan yerinden neyme sebepten göçürülüptür.
O yerde bir siyahatçılık doğulum yok. Devlet tarafından hazır buna çeldim. Kadim köy karşı bir eğitilik edilen yok. Yeketek geldi. Siz devletten ruhsatsız zayıf alıpsınız. Devlet tarafından bölünüp verilmedik yerden zayıf alıpsınız. Çolun suyuna Fransa onun doğabına zayıf yumurun. Yumurmasan onu da özümüz yumruyaz deyip şeydi. İlahi karşılar kovup çıkardılar.
Ama nerede önkü avada ovasının yaşayıcılarını karşıdan göçürülürler. Şu yaşayıcılar göçürülenden son şu karşıda hedir kvautta ne var? Yerine bir dağıt kurulu mu?
Karşıda hedir hiç dağıt yok diyen yani.
Bu söhbetleşmede ödünü bayram deyip tanıştıran okuyucumuz Murat Balkan adlı okuyucularımızın yazan tedbirleri yalı berde giyinanarı nemi var. Köyünü ova itiraf edildi, odanlaştırıldı ve odan mihmanhanalar kurulu. Avada ovasının yaşayıcıları muğa guvanyalar deyip öz arayışını beyan ediptir. Arslan adlı veyle kır okuyucumuz olsa Murat Balkan bayram hemmesi bir adam ödeyen, hemmesi bir pikir ve bir vaxtta yazıptır. Ayhov adamların öz öyünden kovulmağının nemesi kovu. İçek olsa adamları has kovu şert dörütmeli. Karış edip yorun katı köp adam var. Onu dine öysüz kalan pahirler bilir deyip cevap kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler heptanın devamında efirekden beylik mağlumatlarımız ve onu kaldıran tesvirleri en köp okulun makalları okap, en köp görülen multimedya faillerini hem tomoş etmek isteseniz sizi azathabar.com web saytımıza siyahat etmeye çağırıyat. Web saytımıza Türkmenistan'ın derwede.net arkalı hem girip olur. Şunun bilen şu hepteki heptesin adlı gepleşimimizi geçirip oturuyat. Gepleşim Pragdaq stüdyodan men Sehra alıp bardım. Hazır men sizin bilen hoşlaşıp sözünü otunu Kırgızistan'da koyan Uvansanlı Türkmen taliplerinin bilim tağırlaları var adı. Yürüte gepleşik tayarlan havarçımız Devlet Bayhan'a geçiriyen. Önümüzde kefir tolkunlarına duşayan çak. Hoş sağ olun. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hurmatlı radyo dinleyiciler, mehriban dolanlar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Bugünkü temamız Kırgızistan'la okuyan Uvansanlı Türkmen stüdentlerin bilim tağırlarları. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiginin sökötteşleri, mihmanları Kırgızistan'la Manas Üniversitesi'nde birinci kursu okuyan Uvansanlı Türkmen stüdent Ediz Nevit. Ediz, gepleşigimize hoş geldin.
Hoş gördük. Böyle kurdu. Bala arkasına etiyaz.
Şeyle de yine bir sökötteşimiz. Kırgızistan'na Manas Üniversitesi'nde 4. kursa geçen Uğansanlı Türkmen student Muhammed Karkın. Muhammed Senem, hoş geldin gepleşiğimize.
Hoş bulduk. Sağ olun. Sizlerle gepleşik kurulmanız için.
Yine orta köşemiz Mahmut Ikval Karkın yar. Mahmut Kırgızistan'a tezi okuğu geçecek Türkmen yaş yetkilerinden biri. Mahmut Senem, hoş geldin köşemize.
Hoş bulduk. Sağ olun. Kopkiden kop minnettar sizlere. Sağ olun.
Onu sözü Kırgızistan'la okat gören Uğansanlı Türkmen studentlere veriyor.
Benim adım Muhammed. Havabul dünya Türkmenleri için biz Türkmen halkı olup da kutuldan Uğansan'da Türkmen halkları bilim tarihinden katı izah alan bir halk olup tanıyor. O son için hem bizler böyle gelip bu oğlanların verdiğine tatak bilen durumlaşıp anırda okulmaya hile yarışı ve dünya sisteminde okutulanlarına bunlara düşündürüyor. O söyledik de biz dünya Türkmenlerine kutuldan Uğansan Türkmenlerine bilimini üstürmek istiyor.
Eziz dışarı yurtta okumak ne hile zat? Bu dışarı yurtta okumakluğun bu artık maç tarafı var mı? Neyim için dışarı yurtta okumalı? Şu arada neyim ait bilirdin?
Kıpkı, tecrübe kazanıyor. Ondan sonra anırda bu sorun kendiler bakarakan zatları görüyorsun medeni taydan ondan sonra kültür taraftan bizim başka ülkelerin hem kültürlüyle tanışıyorlar. Adamları, insanları da tanışıyorlar.
Dışarı yurtta okumakluk neyim en yüksedir? Uğansanlar Türkmenlerin durumusunda.
Dünya Türkmenleri bilen bizler özlerimiz irtibatta bulmamızı sağlıyor. Mesela biz anırda Kırgızistan'da okuyoruz. Şu anda başka da Türkmenler Çin'den var, Türkmenistan'dan, başka ülkelerden de Türkmenler de var. Başka kutuban diller Türkmenler olup şu anda Çin Türkmenleri bilen, Türkmenistanlı Türkmenler bilen, başka ülkelerde yaşayan Türkmenler bilen tanışıp hem işe bir irtibatta bulmağını istiyoruz ve gelecekte de hem meğimiz dünya Türkmenleri olup birbirimizin halimizden haber alıp birbirimiz bilen kümetleşip durasız deyip bunu umid ediyoruz.
Ben Aziz, o oku olmasa hiçbir zadım olmayan. Hem de bilim bilen, bilim olmasa ne bir başka yerden hak hukukunu alıp biliyorsun ne bir zahret yasında. Hazır dünyada hem zaten önünde bilim. Bilim olmasa hiçbir yere adam gidip bilmeyen. Bilim olmasa 2 yıl duran ağaçı alıp oluyordu adam. Bilim bilen dünya öme gidiliyor.
Son için onunla siz Edis Kırgızistan'la okuyan Uğansanlı Türkmen studentler olup şu Laita'da bilim bilen bağlanışıklı şeyle tagarlarınız var. Türkmenlerin arasında şeyle mi?
O
bilim tagarlarları diyesiydiniz de bilimsiz hiç tatlı olan ok dedin. Olur yalı olsa Edis halk neyler ya? Sever ya sizin ediyen işlerinizi.
Bu ediyen işlerimizi. Kafirleri katı degen yerler, kuvan yerler. Kafirleri olsa bizim ne ama şu bar isteyen isteğimize bunu karşılıklı yani pozitif cevapları veriyorlar da. Ondan sonra kafirlerin insanı iktisat kaydan durumları düşük olumdan sonra o yara iyi verip okunlara yetmiyordu. Biz hükümet tarafından bize hiçbir himayeti zaten iden yoklar. Ödemiz, öz masrafını ödemiz verip Türkmenler bu. Yani
öz hatağınızı okuyanız
he? Oğuz.
Öz hatağınızı okuyanız.
Oğuz. Öz hatağımızı okuyanız. Onun için belki kök kişilerin iktisadı yitiren yok. Onun için bize negatif cevap veriyorlar tabii de olsa. Sadece yaklaşık olanlar pozitif cevap verip oğlumlarını bizim bilen iyi koşkuyor verip iyi veriyorlar.
Şu an siz şu bilim mağarada öz Türkmenliğinizin arasında alıp barayan tarlalarınızda ne hili üstünlüklü tepkikler yettiniz?
Hazır 2012-2013 yılları Ağrı'da bizim Okapyon Üniversitesi'nde bir kişi ya da iki kişi vardı Okapyon. Hazır biz Ağrı'a gidip Türkmenlerden Ağrı'a gidip biz gördük. Ondan sonra beri gelip verdi konuları ova aydık zaten. Bunların da yaklaşık Kırgızistan'da 30 tane yani Türkmen olan Okapyon. Böyle nesip olsa 45'e yakın Türkmen olanlar Ağrı'a okumaya gidecek olup görülür.
Hormat sıra dinleyiciler, mehlivan doğanlar. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Bugünkü temamız Uğansanlı Türkmen studentlerin bilim tarlaları. Türk ötüşümüz Kırgızistan'la Manas Üniversitesi'nde birinci kursa okuyan Ediz Nevi, Çeyle'de dördüncü kursa geçen Muhammed Karkın ve inni gelecek okul yılına Kırgızistan'a gidip yukarı okul okuma isteyen gelecekki Türkmen student Mahmut Ikval Karkın yardağlar. İnni Muhammed onunla sürün avatını Mahmut Ikval Karkın yara vereli. Neyim için Kırgızistan sana okumağa gidecek oluyor. Şu sizin alıp barayan tayarlarınızın bir hasılı diyen yerle Mahmut Ikbal'ın Kırgızistan'a okumağa gitmeye tayarlanmalı. Gün geçiren işlerinizin bir neticesi miyves diyen yerle. Gel onunla Mahmut Ikbal Karkın yerden sorarlı. Ne için Kırgızistan'a okumağa gidecek oluyor? Başka yurtlarla Kırgızistan. Çünkü bir ayrıca sebebi var mı ka?
Ben Ikbal olayım. Ben Aziz Navet ve Mahmut Ula Karkın geldi. Bana teşvik ettiler. Kesin şöyle gitsen. Gülüyorum. Okuyup diyoruz. Ben otorgutun dedim. Mahmut Ula'yı bir ortamlarda ham yaxshi o'ngot nimetlar dedi aziz digistan feraba o'qisan dedi o'quvim bilimim bir yaxshi bor dedi men gireyin nima deyin deb so'rab javob berdim
ha mahmud akbal sen qaysi urdan o'qasam degan qirg'iziston
men ketib qolish yerda nimetni o'qimani tushungan
yangi gurungdoshlarning orasida shayla bir so'z geçtida iqtisodiy yagdayi iqtisodiy mumkinchiligi bo'lmaganlar va shular bizning tag'allar alamimizda chaqirishlarimizda pozitiv o'ngoylu javoblar bilan o'qdingiz eysem tag'allarning o'qotmaga yagdayi bo'lmagan o'g'onistondagi turkmanlar uchun nima deb bo'lar nima edilmeli fikringiz
bu arada men javob bermak istiyorum muhammad qarqin men uchun biz o'z baylarimiz bor buni tashviq etmeli bizlarda chekinyap masalan iqtisodiy tayidan o'zimizda batiqin o'yanda kechinyap masalan agar bizlar beklayap ikki kishi masalan bizlar nima bo'lib bilsak angirda olib ketib bilsak iqtisodiydan ko'mak ketib bilsak deb iqtisodiydan eldan kelgan ko'maklarni etsak deb ularga da tushuntiryap ammo bizning eldan kelgan iqtisodiydan elimizga ko'magimiz oncha kamdal shuning uchun ham turkmanlarimizda tujjorlar bor savdogarlar bor ular bilan o'tirishib qaysi bir iqtisodiydan ular bir o'zlari ko'mak etsalar masalan bayerda gidib bilman o'tirin o'g'illar bor iqtisodiydan yaxshi bo'lman shuning uchun ham ati bu yerda ma'yus bo'lib qolyarlarda bizlarda ma'yus bo'lyapti masalan biz ketyapti nima uchun bular ketmayapti debdi
ha muhammad shol turkman baylar bilan siz ko'rishganmi siz shulardan gidib qayish etganmi o'qigan va o'qimoq istagan o'g'onistonda turkman o'g'lonlarga ko'mak edilsin deb tag'alla edgan bormi kim tag'alla edgan
ular bilan ko'pisi bilan hozir ko'rishganimiz yo'q birisi bilan ko'rishdik olda o'z eldan kelgan ko'magini aytdi o'shaning uchun ham bayerda ketib bilman yurgan o'g'limlarga aytdik bizlar ham mana shunga anaq bir boyimiz bor shol o'sha sizga nima deb bilyapti yillik masalan oylik gravizi pul bilyap pulni aytdik uning ustini agar ko'p bo'lsa o'zlaringizdan chiqarishingiz kerak deb yana uni aytdik ularda hozir minitatat bilan maslahatlashya masalan $100 bir boyimiz bermak uchun bo'ldi bir odama bir o'g'lina shuyerda ketib o'qimlari uchun uning usti masalan yo'l harji bor gidib kelish
suhbatdoshlar suhbatimizda qolganlarimizdan davom edaling endi shu vaqt sizlarni tinglagan endi shu dunyo turkmanlari men ham ko'mak etsak men ham shu o'g'onistondagi turkman yoshlardan birini yoki bir narsasini o'qitsak deysalar kimga yuz tutmoqli shu borada bir ma'lumot tushuntirish berasiz
bu borada bo'lsa bizning internet sahifamiz bor facebook bo'lsin yoki telefon orqali yoki mail orqali men facebook adresim ezizinavi nomerim bo'lsa 0996705-3048-01 bizlar bilan telefon orqali bog'lanishib ilmi nayin ko'mak kelgan bo'lsa bizga ko'mak etchak bo'lsalar ularga biz ilmidan kelgan ko'makga egamiz
suhbatdoshimizni jamlasak qirg'izistonni o'qigan o'g'onistonni turkman studentlarining kelajak bilan bog'lanishli nahili planlari va aziz va muhammad so'z sizda
men muhammad un bilan o'z ulkasini o'z qavmini yaxshi bir odamlar bo'lib yetishmagi va o'z ulkasini o'stirmagi o'z qavmlari masalan o'g'oniston turkmanlari chin turkmanlari bo'lib turkmaniston turkmanlari va boshqa ulkalarda yashagan turkmanlari kelajakdada o'zlari bir birlashib qurib o'itmak istagan
maqsadlar bor degan
maqsadlar bor
dediz
inshaalloh kelajakda biz o'quv bitirgandan so'ng nasib bo'lsa o'z turkmanlarimizni o'ng'a bidirmak uchun elimizdan nima kelsa etmak uchun bunga hammamiz avzir bo'lib o'z turkmanlarimiz bo'lib boshqa millatlar yoli bizlar ham ulardan yuqori chiqmog'i quvvatlanyapmiz inshaalloh uni ham yetkazib deb umidda
hurmatli radio tinglaydilar mehribon do'g'onlar Azatlik radiosining dunyo turkmanlari gaplashingda bugun o'g'onistonni turkman studentlarining bilim tayyorlaylar degan tema bo'yicha qirg'izistonni yuqori bilim olib bergan o'g'onistonni turkman studentlaridan aziz nevit va muhammad qarqin shaylada qirg'izistonni o'qimog'a ketsak bo'lib bergan mahmud iqbol qarqin yardag'lar bilan bugun suhbatlashib kechirdik siz bu suhbatdoshimizni tingladingiz suhbatdoshlar aziz muhammad va mahmud iqbol dunyo turkmanlari gaplashuvida qatnashib Azatlik radiosining usti bilan dunyo turkmanlarini bergan ma'lumotlaringiz gurunglaringiz uchun ko'p sog' bo'ling
sizga sog' bo'ling bizga vaqt berib bizning istaklarimizni tinglaganingiz uchun o'zlarga ham alloh rahmat aytyapman
minnatdor sog' bo'ling
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Ya ilga hoppa